Брати и сестри, този молитвен час ще поговорим за лицемерието. Едно качество, което ние хората проявяваме на различни места. Едно качество, което може да открием по вестниците, когато се говори за политика, когато се говори за шоу-бизнес, когато се говори за отношения между мъж и жена, когато навлезем в работната атмосфера на една колегиална среда, също може да се доловят нюанси на лицемерие. Когато разгледаме обстойно отношенията работник, шеф или каквито и да са други отношения в една работа, отново може да забележите лицемерие. Какво е лицемерието? Какви са формите на лицемерието? Защо го има? Ето този молитвен час ще представим и ще разгледаме заедно с вас. Възможно ли е в църквата също да има лицемерие? Моля сега, тук, ако има лицемери, да дигнете ръка. 1, 2, 3, 4. Виждам, че някой дига ръка. Не очаквах да дигнете ръка. Това говори добре общо взето за всички нас, тъй като ще видим след малко в темата, всяко едно човешко същество е склонно да проявява това качество малко или много. Когато говорим за църквата, тя е група от хора, която ще отиде в небето. Ние знаем, че там на небето няма да има лицемери. Поне образа, който ни рисува Библията, описва едни съвършени хора, едно съвършено място, където каквото се мисли, това се говори. Но когато се огледаме и в църквата сред нас, това качество понякога много натрапчиво се набива на очи. Дори има хора, които са били са в църквата, говорил съм с бивши членове, които казват: когато разчистите църквата от всички лицемери, тогава ние ще се върнем там. Какво говори за това, че може би този човек е още по-голям лицемер, защото той се чувства над тези неща, което отново е проява на един вид лицемерие. В българския тълковен речник пише следното за думата лицемерие: поведение, при което злонамереност и неискреност се прикриват под маската на чистосърдечие и добронамереност. Отвън, чистосърдечие, добронамереност, усмивка, хубаво поведение, а отвътре нещо лошо. Злонамереност, неискреност. Отваряйки книгата на пророк Исаия в 32-та глава, можем да прочетем няколко стиха от 5-я стих надолу. Подлият, между другото, тук се казва подлият на две места, в цариградския превод пише лицемерният. Ето вижте какво се казва: подлият няма да се нарича вече великодушен и сребролюбецът ще се прави на нито сребролюбецът ще се прави на щедър. Защото подлият ще говори подло и сърцето му ще създава беззаконие. Така че да върши нечестие, да говори заблуда против Господа, да изтощи душата на гладния и да направи питието на жадния да чезне. Петия стих тук казваше: подлият няма да се нарича великодушен. Ето това е лицемерие, да се правиш на великодушен, а да си подъл. Средолюбецът няма да се прави на щедър. Отново една форма на лицемерие. Защото подлият ще говори подло и така нататък. Кои са лицемери? Това са хората, които казват някаква частична истина или премълчават друга истина и понякога всяват толкова смут сред своите колеги, приятели, средата, в която се намират, че последствията какви са? Както се казваше тук, създават се беззакония, върши се нечестие и тук пише: за да изтощи душата на гладния. Лицемерието, проявено в една група от хора, изтощава хората. Хората започват да се занимават с неща, които не са добри. Какво е лицемерие? Пред някого аз казвам: радвам се, че си тук, така, отиде си човека, и аз показвам моето действително отношение към него. Онова лошото вече излиза наяве. Но малко по малко аз карвам отрова и, както се казва тук, изтощавам душата на гладния. Лицемерът проявява и прави точно това. И ако в един колектив има лицемери, това са хората, които винаги създават смут. Хората, които винаги са в основата на всеки един скандал във фирмата, тук в църквата, в някоя група, въобще като цяло в обществото. Лицемерието винаги има проява. И тази проява е тези последствия, за които говорихме. Изтощаване на групата. Тук се казваше, направи питието на жадния да чезне. И след това се казва, в седмият стих, а на коварният средствата са зли, той измисля кроежи, да погуби сиромаха с лъжливи думи, даже когато говори право. Лицемерният човек не е за благословение. Това е човекът, който угнетява малко или много хората около него. Много е лошо, когато такъв човек попадне в църквата. Това е най-лошата форма на религията, когато религията, вярата се представя от един лицемерен човек. Говори едно, а върши съвсем друго. И това може би най-много накърнява нас хората. Един лицемерен човек, който е изглеждал доста дълго време така в ореол на святост, изведнъж разбираме, че той е вършил нещо недобро, че е живял лицемерно и това би могло да накърни вярата, да ни убие. И много хора, може би, това ги оттласква малко или много от нашата църква. Какво представлява лицемерието? В живота на Исус, в Библията, в Евангелията, когато разглеждаме, Исус Христос малко са местата, където говори много остри думи. Например, в Матей 23 глава, 23 стих, Исус казва: горко вам, книжници и фарисеи, лицемери. Едни много остри думи. Исус поставя лицемерието на един пиедестал, който показва неговата негативна същност. По времето на Исус Христос, лицемерието в определен смисъл е процъфтяло. Това са били едни хора, които дотолкова развили своето актьорско майсторство, толкова са били приспособени във всяка една среда, че те станали масово явление. И затова Исус толкова пряко така ги изобличава. Какво представлява всъщност лицемерието? Коя Божия заповед нарушава? Защо е грях? Как мислите? Деветата Божия заповед. Не лъжи. И не лъжи свидетелство е лъжливо против ближния си. Представяш се за един, а ти си друг. Мислиш едно за даден човек, а говориш съвсем различно нещо. И по този начин ти лъжиш. И в този смисъл лицемерието е пряко нарушаване на Божия закон и пряко нарушаване на Божията заповед. Бог казва, че нашата същност трябва да бъде нелицемерна. В много стихове можем да открием, че Бог търси искрени и нелицемерни хора. Апостол Яков в 3 глава 17 стих казва: но мъдростта, която е отгоре, преди всичко е чиста, миролюбива, така нататък и накрая се казва нелицемерна. Любовта, т.е. мъдростта отгоре, е нелицемерна. Ако трябва да постъпим в една ситуация по най-мъдрия, най-добрия начин, това не е лицемерието. Има много сложни и трудни житейски ситуации. Но тук разбираме, че лицемерието и така привидното добро отношение не е най-правилният начин. Лицемерието не е добро. Не само мъдростта трябва да бъде нелицемерна, но Библията ни казва, че любовта също трябва да бъде нелицемерна. В Римляни 12 глава 9 стих апостол Павел казва: любовта да бъде нелицемерна. Отвръщавайте се от злото, а прилепяйте се към доброто. Забелязвате ли, сякаш лицемерието прави много близка границата между добро и зло. Един човек говори за малко добро пред вас, вие си отивате, той почва лошо против вас да говори. Или пък се държи и по този начин границата между добро и зло съвсем се сближава, намалява и изчезва. Лицемерието размива нашите представи за свято и не свято. Апостол Павел във 2 Тимотей 1.5 и в 1 Тимотей 1.5 и на двете места говори за нелицемерна вяра. Във 2 Тимотей той пише до Тимотей и така по някакъв начин хвали Тимотей за неговата нелицемерна вяра, която той е наследил от кого? От баба си. Точно така казва в своя стих. Така че нашите баби, нашите дядовци, майки, бащи, пък и всички ние предаваме някакъв вид вяра. Дано вярата, която предаваме, да не бъде лицемерна, както пише тук. И така, небето е едно безкрайно свято и чисто място, на където всички ние сме се устремили. Но тук в църквата малко или много се проявява лицемерие. Отваряйки книгата на Исаия, 9 глава, и там стих 17 можем да прочетем. Втората част ще прочета. Понеже те всички са нечестиви, отново на Славейков превода казва лицемерни и злодеи, и всички уста говорят безумие, при това гневът му не се отвърна, а ръката му е още протегната. Понеже те всички са лицемерни и злодеи. В този момент Божият пророк Исаия говори за целият Божий народ по това време. Всички те, всички са малко или много лицемери. Ако трябва да бъдем честни пред Бога и пред себе си, на въпроса лицемери ли сме, би трябвало всички да дигнем ръката си. Имаме моменти, в които съзнателно или не, ние проявяваме лицемерието. Едни хора посрещаме по един начин, други хора по друг начин. Едни се опитваме да изглеждаме пред хората, друга е нашата същност. Когато разглеждаме Библията, особено похвалната 11 глава на книгата Евреи, ние виждаме множество народ. Кои са там? Нека да прочетем някои от хората, които са записани в Евреи 11 глава. Един по един ще започнем, за да видим тези хора, дали в своя живот някога са проявявали лицемерие. Тук може да прочетем за Авел, за Енох, за Ной, а за Аврам, за Сара и за така нататък. Ако видим, ние ще прочетем, ако прочетем по-нататък, ще видим, че Давид също е между Божиите хора. Дали Божият човек, Божият цар Давид е имал в своя живот моменти, в които е проявявал лицемерие? Малко повече ще се спрем на един случай, в който той прояви такова. В книгата, втора книга на царете, 3 глава, втора книга на царете, 3 глава, 11 глава, извинете, 11 глава от 3 стих. И Давид прати да разпита коя е жената. Давид вижда Вицавее. И един каза, това е Вицавее. Тогава Давид прати хора да я доведат и когато тя дойде при него, той лежа с нея. А жената зачна и прати да известят на Давид, бременна съм. Тогава Давид прати вестоносец до Йоав да му каже, изпрати ми хета Урия. А Йоав изпрати Урия при Давид. И когато Урия дойде при него, Давид го попита как е Йоав, как е народът му, как върви войната. После Давид каза на Урия, слез от дома си, умий нозете си, и Урия излезе от царската къща и отиде с дял от царската трапеза. Но Урия спа при вратата на царската къща с всички слуги на царя си и не слезе от дома си. И когато известиха на Давид, че Урия не слезе от дома си, Давид му каза, не си ли дошъл от път? Защо не слезе от дома си? Урия отговори на Давид, ковчегът, Израел и Юда престояват в шатри. Господарят ми Йоав и слугите на господаря ми са разположени в стан. А аз от дома ли да пия, да ям, да спя с жена си? Тогава Давид каза на Урия, престой тук и днес и утре и ще те изпратя. И така нататък Давид го покани, следващия стих казва, яде пред него, опои го, но вечерта Урия излезе да спи на леглото си с слугите си, а от дома си не слезе. В този момент Божият човек, цар Давид, проявява безкрайно лицемерие. Прави се заинтересован за Божият народ. Прави се заинтересован за съдбата на Урия. Прави се заинтересован, все едно, че се вживява в неговия живот и казва, иди, чувствай се добре, иди при жена си. Но защо го прави това? За да скрие един свой грях. Божият човек Давид в този момент прояви лицемерие. За Ной също да прочетем. в Бития 6 глава, 9 стих се казва: Ной беше човек праведен, непорочен между съвременици си, ходеше пред Бога. Това е 6 глава, 9 стих. И разбираме, че този човек, който е в глава 11 на Евреите, тук е праведен, тук е добър, тук ходи покорно пред Бога. Но ако трябва да отворим 9 глава на книгата Откровение, какво ще прочетем? Нека да прочетем Битие 9 глава. В първият стих: В това време Бог благослови Ной и синовете му и каза: Плодете се, размножавайте се, напълнете земята. След това 9 стих. Вижте, казва Господ, аз поставям завета си с вас и с потомството ви след вас. Ной е избран, Ной е благословен, Бог е сключил завет с него. Но какво ни докладва от 20 стих надолу? Тук се казва: В това време Ной започна да работи земя и насъди лозе. И като пи от виното, опи се, разголи се в шатрата си. Хам, Ханановия баща, видя голотата на баща си. Тук и ни срамни сцени се виждат в живота на Ной. И то точно в неговите старини. От друга страна разбирам, че Ной е между спасените. Независимо от неговия провал и поведение, което е имал точно в този момент на живота, Ной е между спасените. Защо Бог дава тези примери? От една страна да ни покаже, че всеки един човек е склонен към грях. Всеки един човек има моменти на слабост. Независимо дали това е лицемерие или някакъв друг грях, често казваме, че ако ние имаме склонност към някаква слабост или грях, Бог ще даде условие, в което тази слабост или грях да проличи и ние да разберем, нали, че я имаме. По отношение на лицемерието е същото. Бог ни дава възможност, имаме моменти, в които то проличава. И вие и аз разбираме, че ние също сме като многото хора, които проявяват лицемерие. Ако не сте мислили по този въпрос, поставете си го следващата седмица така на вашето внимание. Кога проявявате лицемерие? Кое ви тласка към това? Защо човек проявява лицемерие? Продължаваме с книгата на Исаия, 33 глава, 14 стих. Грешните се боят в Сион, трепет обзема лицемерите и казват: Кой от нас ще обитава при поглъщащ огън? Кой от нас ще обитава при вечни пламъци? Забелязвате ли тук няколко истини? Тук се казва: грешните в Сион се боят, трепет обземат лицемерите. Сякаш грешните и лицемерите са едно и също нещо. Грешните са лицемерите. От друга страна, къде са тези хора? В Сион пише тук: грешните в Сион се боят, трепет обзема лицемерите. Грешните и лицемерите са в Сион. Грешните и лицемерите са в Божият народ. Малко или много всеки един от нас е в позицията на лицемер. В Римляни 3 глава апостол Павел ни казва, че всеки един човек е склонен към грях. Той казва: няма праведен нито един, всички се отклониха, заедно се развратиха, няма праведен нито един. Всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Стихове 10, 12 и 23 на Римляни 3 глава. Ако някой стои извън църквата, защото тук има лицемери, това още веднъж показва, че и той е такъв. Ние имаме много места. Ако някой по тази причина не е идвал при нас, нека да заповяда. Имаме места за много лицемери, защото всеки един от нас малко или много е такъв. Трябва да си признаем тази истина. Както всички имаме склонност към греха, всеки един от нас е склонен към тази слабост, към лицемерието. Вероятно забелязвате лицемери на работното си място. Спомнете си за колегата, за колежката, за семейството. Навсякъде хората в своята грешна природа и естество проявяват лицемерие. Апостол Павел разбира своята грешна природа и своето естество. В 1 Тимотей, 1 глава, 15 стих, той казва: вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз. Апостол Павел разбира своето грешно естество. Той не се хвали, че е постигнал нещо, кой знае какво в живота си, но той има съзнанието за грешник. Какъв е образа на лицемера? Питам, като не искам да ми кажете определен човек. Може би някой има отговор, веднага и ще каже, това е като... Като еди кой си, моля? Като погледнем огледалото, да. Ако искате да видите лицемер, може би, както казва брат Камен, трябва да погледнем в огледалото, ще видим поне един такъв. Какъв е образът на лицемера? Няколко точки, които искам заедно с вас да разгледаме. На първо място. Послушанието на лицемера е частично, не е пълно. В Матей 23 глава 23 стих Исус казва: горко вам, книжници и фарисеи и лицемери, защото давате десятък от гьозума, копъра, кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона – правосъдието, милостта, верността, но тие трябва да правите, а уния да не пренебрегвате. Лицемерите избират какво да спазват, какво да не спазват. Избират си, да кажем, да дават десятък, но могат да си позволят да говорят лоши неща. Могат да си позволят да ви се усмихват, обаче зад гърба ви какво говорят, това е вече съвсем друго. Нещо повече, лицемерите по това време сякаш се наслаждавали на този образ и стил на живот да бъдат лицемери. Има ли хора и в наше време, които се наслаждават на поведението да бъдеш лицемер? Разбира се, има хора, които са така доста, Библията използва и по-силни думи, като нали, незлобливи като гълъби, а какви като змиите. Да, вие казахте в добрия смисъл. Но общо взето лицемерието може да се превърне в стил на живот в съвременния свят. Продавате продукт, за който знаете, че не е добър, не помага, дори има някакви странни ефекти, но вие го афиширате една малка част от неговите качества, но той има много повече минуси. Така понякога става, може би, и с лекарствата. Прекалено много се наблягат на положителните им така неща, а това, което те вредят, също не е малко. Второ. При лицемерите има разминаване между думи и дела. Едно се говори, а друго се върши. В Марко 7 глава 6 стих Исус казва: добре е пророкувал Исаия за вас, лицемерите, както е писано: тези люди ме почитат с устните си, но сърцето им стои далеч от мен. Едно говориш с устните, обаче други са делата ти. Франсис Бейкън казва: лошият човек става още по-лош, когато се прави на светец. Лошият човек става още по-лош. Освард Чембърс казва: светът се радва, когато намери извинение да не слуша веста на Евангелието. Но най-голямото извинение, което намира, е непостоянството и лицемерието на християните. Опитват много хора да се скрият зад несъвършенството на християните. В какво се състои лицемерието ни в основни линии? Ние се кълнем в вярност към принципи и закони, а живеем реално според съвсем други правила. Издигаме в култ едно, а живеем според друго. Възхваляваме самоконтрол и въздържание, а се отдаваме на егоцентризъм, на себеогаждане, на недобър живот. Говорим за братство и братски отношения, а в същото време имаме много големи предразсъдъци към нашите брати и сестри. Възвишаваме добрия характер и доброто поведение, но се стремим към върха с всички цели и с всички средства. Издигаме молитвени домове, но нашите най-големи алтари са нашите домове или пък някакво място за забавление. Страдаме от раздвояване между истините, които проповядваме, и ценностите, според които в действителност устройваме нашият живот. Лицемерието е един живот на двойственост. Това е голямата опасност и за нашето време. Джон Банян казва за лицемера, че той е светец извън къщи, а дявол в къщи. Дявол в къщи. Както казват, ние най-добре се представяме, най-реално сме в собствените си семейства. И така, лицемерът едно говори, а друго върши. Ще ви прочита добре познатият надпис на катедралата в Лебек, Германия. Така ни казва Христос, нашия Господ. Едно говорите, а друго вършите, но ето думите, които са записани на катедралата. Наричате ме Господар, но не ми се покорявате. Наричате ме светлина, а не ме виждате. Наричате ме път, а не ходите по мен. Наричате ме живота, а не ме живеете. Наричате ме мъдър, а не следвате думите ми. Наричате ме любезен и добър, а не ме обичате. Наричате ме богат, но не ме молите за нищо. Наричате ме вечен, а не ме търсите. Ако ви осъдя, не винете за това мен. В основата на тези силни изказвания е това, че един наричам Господ, по един начин говорим за Него, а реалността и нашия живот са съвсем други. Едно лицемерно поведение. На трето място бих поставил това, че при лицемерите приказките, говора и емоционалното съдържание на тяхната душевност се разминават. Кажем, вие виждате човек, който мразите, виждате го и казвате: о, как се радвам, че те виждам. Вътрешно се изпитва едно, а устата говори друго. Не искаш да свършиш нищо за църквата и казваш: как бих могъл, как искам да помогна, обаче нямам време. Ама реално искаш ли? Таузър пише: ние съвременните християни говорим много, изпълняваме малко. Използваме силни думи, но живеем в слабост. Тоест, живот на лицемерие. Четвърто. Лицемерието пречи да чуеш, лицемерите не чуват Божия глас, или лицемерието пречи да чуеш Божият глас и да изпълниш това, което Бог иска. В Лука 6 глава 46 стих Исус казва: защо ме призовавате Господи, Господи, а не вършите това, което казвам? Мисля, че лицемерът трудно може да долови Божият глас, Божието намерение, Божията воля за живота. Защото неговия ум се занимава с това какъв образ да изгради за себе си. И в тази му работа на лицемерие, като че ли Божията воля няма как да влезе. В едно семейство един баща се молил преди вечера и казва: о, Господи, благослови храната, благослови ръцете, които са направили, благослови цялото ми семейство. И след като се помолил, започнал да мърмори: о, той е корав хляб, това кисело мляко се е вкиснало, това не е добре, и другото, и третото. И тогава момичето казало: татко, смяташ ли, че Бог е отговорил на твоята молитва за храната? Той казва: да, смятам. Добре, но кое от двете е чул? Коя всъщност, кое е истинското ти мнение? Това, което каза в молитвата, или всички приказки, които изрече след това? Едно казваме понякога в молитвите си, а друго изразяват нашите приказки. Пето, последно от това изборяване, лицемерите не са способни да вършат добре и отговорно Божията работа. Лицемерът трудно може да носи Божия товар и да върши успешно работата. В Тит 1 глава 16 стих, Тит 1 глава 16, твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него, като са мръсни и непокорни, неспособни за каквото и да е било добро дело. Неспособни за каквото и да е добро дело. И така, лицемерието не е Божия начин. Ние казахме кой е Божия начин. Нелицемерна любов, нелицемерна мъдрост, нелицемерна вяра, нелицемерно поведение. Това е Божият начин. И така, защо хората стават лицемери? Кое стои в основата на лицемерието? Когато идваме при Бога в църквата, а пък и въобще малко по малко, човек си създава някакъв идеал за отношение, идеал за поведение. Колкото повече разбираме какъв е идеалът за поведение, толкова повече ние искаме да бъдем като него. Но сблъскваме се в реалността и виждаме, че идеалът не може да, бъде покрит с моето поведение. И тогава аз мога да избера два пътя. Първият път е пътя на лицемерието. С всички сили и средства се опитвам да изградя образ, свой си образ за мен, да се държа пред всички уж добре и всъщност ставам един лицемер. Отвътре разбирам, че не съм добре, обаче се напълвам и изграждам някакъв такъв измислен. Вторият начин е да кажа: Господи, аз не мога да покрия този идеал. Аз не съм нито добър, нито такъв, нито такъв. В мен има грях, в мен има слабости. Аз съм слаб човек. И точно тогава Бог може да се намеси. Това е начинът да се приборим с лицемерието. Тоест, в основата на лицемерието има някакъв страх, че не покриваме Божието образец и Божият идеал. Ако го изкараме, ако изкараме тази формулировка извън църквата, да кажем, ако я вкараме в рамките на една фирма, хората във фирмата стават лицемери, защото се стремят към образа на, на идеалния менеджер, на идеалния ръководител, на идеалния работник. И когато виждат, че не го покриват, те се опитват свои сили да го изградят. Обаче се получава лошо, получава се лицемерие. Днес в интернет писах лицемерие в портала Dir.bg. Оказва се, че на много места, в много вестници, български вестници, става въпрос за лицемерие. Много политически партии обвиняват другите в проява на лицемерие. Няма да ви представям цитати. Лицемерие има и във форумите, когато някои коментират поведението на даден мъж, дадена жена. Лицемерие се говори в управляващите и в управляването на страната. Спомням си, че някои от партиите лятото трябваше да раздава бележници на министрите и там един от показател, по който те щяха да бъдат оцелени, оценявани, проявява ли лицето лицемерие. Така че лицемерие има навсякъде. Въпросът е да сме наясно защо се появява то. Коя е причината за него? В основата си, както казахме, е страх да признаем реалното си състояние. Защо сме склонни да прикриваме нещата? Може би, ако кажем истината, ние ще си спестим някои облаги. Ако всички разберат, че аз имам някаква слабост, може би моя авторитет ще падне. Ако разберат, че в работата някой не е толкова кадърен, мнението спрямо него и заплатата му може би малко да стане по-ниск. В основата понякога стоят материални или някакви други облаги. Ще ви разкажа нещо, което се е случило в Германия. В едно еврейско семейство било отгледано едно момче. Бащата бил много вярващ евреин и посвещавал малкото момче във всичко, което неговата вяра изисквала. Те ходили на богослужения. Общо взето бащата бил идеалният човек. Момчето с страх и трепет отивало да се срещне с Бога. Но наложило се от единия град в Германия те да отидат в друг град. В другия град обаче нямало еврейска синагога. В другия град имало само лутеранска църква. Един ден бащата се върнал вкъщи и той казал: налага се да станем лутерани. Семейството реагирало много така силно. Как може, защо? Бащата казал: ами за интересите на моя бизнес и на развитието му е по-добре да станем лутерани. Нещо станало в душевността на момчето. Нещо се покрусило вътре в него. Не знаело какво да прави. Гняв и горчевина изпълнило всичко отвътре, защото той обичал синагогата и всичко, което ставало в нея. Малко по малко този гняв, това, което било в него, започнало да ескалира. Той напуснал Германия, отишъл в Англия, учил дълго време в Англия, но бил много умен човек. Впоследствие написал една книга, която описвала религията като опиум за народите. Книгата се казва Капиталът, а човекът Карл Маркс, знаете това. В основата на неговата опитност стоял неговият лицемерен баща. И ние знаем, до какво довело, какво представлява капиталът и така нататък. До някъде имаме някаква представа. Но Карл Маркс стана от това, което знаем заради свое лицемерното поведение на неговия баща. Елена Вайт казва един цитат, който често го цитираме, но пак ще си позволя да ви го кажа. Най-голямата нужда на света е от хора, които няма да позволят да бъдат купени или продадени. Хора, които до дъното на душата си са честни и верни. Хора, които не се страхуват да нарекат греха с истинското му име. Хора, чиято съвест е такава правдива, като стрелката на компаса. И така, склонни сме да станем лицемери заради някакви облаги. Понякога може да загубим нещо, но не трябва да проявяваме лицемерие. Какво да правим, когато забележим, че у нас се прокрадват нотки, вълни на лицемерие? Какво да мислим в този момент? Да се себеосъждаме ли? Да се радваме ли, че сме като другите? Или какво да правим? На първо място трябва да сме наясно, че Исус Христос умря за абсолютно всички хора, за абсолютно всички грешници. Исус умря за евреите, Исус умря за фарисеите, Исус умря и за лицемерите. Ако забележим лицемерие у нас, нека знаем, че Исус е умрял и за нас. В Римляни 5 глава 8 стих казва: Бог препоръчва своята към нас любов това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас. Ако чувстваме, че сме лицемери и че това е станало стил и начин на живот, нека да видим. Исус умря за лицемерите. Не сме безнадежни в случай. Исус умря за нашето спасение. Второ, да призная лицемерието си. Ние казахме, че в основата на лицемерието строи страх от това да признаеш какъв си. Да признаем лицемерието. Нашия фалшив, недобър, грешен живот няма с какво да ни препоръча пред Бога. Можем да кажем, че и няма нито един човек, който със своите си заслуги и своя живот да е издействал спасението си. Това, което издейства нашето спасение, е смъртта на Исус Христос. И трето, бих добавил и това, че трябва да се хванем за Исусовата, за Божията сила. Можем да се променим чрез силата на Исус Христос. Стиха от Исаия 9 глава 17 стих казва: Понеже всички са лицемери и злодейци и всички уста говорят безумие, с всичко това гневът му не се отвърна, но ръката му е още простряна. Исус Христос и днес протяга своята ръка към всеки един, който е лицемерен, към всеки един от нас, който малко или много проявява лицемерие. Трябва да признаем това и да се хванем за него. Как да познаем лицемерите? Как да се отнасяме с тях? Кое променя лицемерите? Вероятно много въпроси и други, които аз няма да мога да ви отговоря, но Исус ще може да ви даде отговор. Как да се промените, как да общувате с такива хора, как въобще от нашата среда лицемерието малко по малко да намалява. Ако използваме някое животно като символ на лицемерие, кое животно бихте избрали? Хамелеон. Защото той е много адаптируем. Или? Хамелеона, може би. Лисицата също може, защото Библията, пък и басните на Езопа и въобще така и в нашата култура е прието малко, че лисицата е хитра и така нататък. Ще приключи с един стих, който се намира в Песен на песните. Втората глава, 15 стих. Тук става въпрос за Божието лозе. Реално в контекста това е реално истинско лозе, но ако го изтълкуваме малко умилитично, вижте какво казва 2 глава 15 стих. Хванете ни лисиците, малките лисици, които погубват лозята, защото лозята ни цъфтят. Време е да хванем лисицата на лицемерието. Лицемерието, което унищожава нашите лозя. Лицемерието унищожава нашата църква, унищожава нашите отношения. Унищожава ни като общност. Тук се казва, които погубват лозят. Нека да хванем лицемерните мисли, лицемерните постъпки, за да може Божието лозе, както се казва тук, защото лозята ни цъфтят, за да може Божието лозе да не бъде накърнявано и да дава плод. Амин.